Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un om bogat cu numele Zaheu, care era mai mare peste vame și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, că și pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el: Zaheu, grăbește-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și grăbindu-se, s-a coborât și l-a primit cu bucurie. Când au văzut aceasta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un păcătos. Dar Zaheu, stând în fața Domnului, a spus: iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iar Iisus a zis către el: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și el este fiul lui Avraam, fiindcă Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
Pace ție, binevestitorule!
Uite, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la 32-a duminică după Rusalii, duminică care ne aducem aminte de această pildă, această întâmplare, tot din Erihon, a vameșului Zaheu, a convertirii, a întoarcerii vameșului Zaheu spre credință. Vă spuneam data trecută că această călătorie a Mântuitorului, ultima dinspre Iudeea, prin Samaria, din Galileea prin Samaria spre Iudeea și spre Ierusalim, este mult mai evident în Scripturi și ocupă un loc mult mai mare. Din două motive, poate atunci nu știu dacă am explicat foarte bine, din două motive apostolii s-au oprit, cei patru evangheliști apostoli s-au oprit asupra acestei călătorii. Sau poate mai multe motive. Unul este cu siguranță faptul că ei au fost mai impresionați, dar nu în sensul că au pierdut s-au pierdut valoric, adică n-au mai dat valoare celorlalți ani de propovăduire și de lucrare cu Mântuitorul și au dat o importanță prea mare ultimei perioade, pentru că erau emoțional erau foarte prinși, foarte cu sufletul acolo. Nu. Și pentru că, într-adevăr, această ultimă călătorie a Mântuitorului i-a marcat foarte puternic pe ei și știau că este ultima și ochii lor s-au deschis larg, urechile lor s-au deschis larg să-L cunoască, să-L înțeleagă, să parcă să prindă ultimele Lui cuvinte și să le înțeleagă și să le asimileze, să se prindă cu disperare parcă de ceva, de nădejdea că El va rămâne cu ei pentru totdeauna. El, chiar dacă spune că va muri, și a spune în același timp că va învia. Și credința că El va învia se întărea cu fiecare minune pe care o vedeau. Și în același timp le era greu să creadă că El poate să moară. El poate să moară. El care învie morți. El care domolește stihiile, adică apele și vânturile și focul. Și El care supune demonii și de care demonii ascultă fără cârtire, poate să moară. Cine poate să-L omoare pe El? Se gândeau ei, probabil. Nu puteau înțelege asta. El era viața care umbla pe cale. Și cum să moară El? Și ochilor s-au deschis larg să asculte toate cuvintele lui și să vadă toate minunile pe care le făcea el și parcă toate intrea pe ei adânc în inima lor că el nu... Da, nu, poate să zică nu va muri, nu poate să moară. Sau pentru alții, chiar de va muri, va învia. De fapt, Mântuitorul pentru asta și făcut ultima multe din minuni, le-a făcut și pentru acesta, și cu acest gând. Schimbarea la față s-a întâmplat tocmai pentru ca să interesească pe ei în acest gând. Iată, uitați cine sunt eu. Nu vă pierdeți nădejdea în mine. Nu sunt doar un om. Sunt mult mai mult decât un om. Și au văzut că este Fiul lui Dumnezeu. Și că Tatăl mărturisește despre El. Și că Duhul Sfânt vine și coboară asupra Lui. Și îl ocrotește cu nor. Și nu era oricine. Deci tot așa, ca să interesească în gândul acesta că El nu-i va părăsi și El chiar de va muri, va învia. Tot așa, pentru aceasta a făcut și învierea lui Lazar, care era tot pe acest ultim drum. Mergând spre Galileea, spre Ierusalim, a înviat pe Lazar. Ceea ce depășea cu totul și cu totul orice minune de până atunci, din perspectiva lor, a apostolilor, pentru că era vorba de un om care era îngropat de 4 zile și care era mort de 4 zile și era îngropat și era vară și era cald. Era o perioadă mai caldă, oricum acolo e caldă aproape orice perioadă anului și el mirosea deja, intrase în putrefacție. Or, faptul că l-a putut învia după ce el intrase în putrefacție și era legat în giulgiuri și înfășurat și nu putea, aceștia erau atât de bine ca într-o capsulă prinși încât nu putea să se miște nimic și el a ieșit mortul afară plutind, pur și simplu. Deci, când a zis Lazar, ieși afară, mortul înfășurat în acele giulgiuri a venit afară și i-a zis dezlegați giulgiurile. Și el era acoperit și peste față. Deci era turnat o cantitate mare de mir, de nar și alte substanțe care lipeau aceste giulgiuri perfect peste chip, peste tot trupul. Îl făceau așa ca exact cum face păianjenul cu prada lui. O înconjoară și face din ea un fel de cocon, așa. Așa înconjurau evreii pe morții lor și el nu putea să se miște. Și nu numai că a înviat, ci că a ieșit mortul la cuvântul Mântuitorului, a plutit pur și simplu până la ieșirea din mormânt, încât Mântuitorul a zis, dezlegați-l, să poată respira, să poată merge, să poată mișca mâinile. Și era viu. Deci aceste minuni Mântuitorul le-a făcut tocmai ca să întărească. Al doilea, întorcându-ne iarăși, al doilea motiv sau unul dintre celelalte motive pentru care au rămas în Evanghelie foarte puternice aceste momente, aceste minuni din ultima călătorie, este că a presărat toate aceste minuni Mântuitorul cu în apropierea lor, în timp ce le făcea, după ce le-a făcut, înainte de a le face, amintea că el va fi dus, că el va merge la Ierusalim, că acolo va fi dat în mâinile bătrânilor, cărturarilor, fariseilor, aceștia îl vor da în mâinile romane și va muri și va fi răstignit pe cruce, va fi biciuit, va fi bajocorit, toate celelalte pe care el le prorocea, deja le spunea, și va muri și apoi a treia zi va învia. Și toate aceste minuni pe care ei le spun erau precedate sau urmate de acest cuvânt. Și aceasta. Și aceasta pe care ați auzit o dată trecută. Și multe altele sunt precedate sau urmate de exemplu, înainte de a... după ce Hristos, Dumnezeu nostru, îl vindecă pe orb, spune despre ceea ce urmează să se întâmple cu el la Ierusalim. Și mai toate minunile acestea care au loc în perioada aceasta, pe ultimul drum, ori sunt precedate, ori sunt urmate de acest cuvânt al Mântuitorului, dar... De ce făcea, unul dintre motivele pentru care Mântuitorul făcea minunea sau spunea acest lucru înainte sau după minune, era ca să întărească cuvântul său, ca să întărească pe ei. Una este să spui așa ceva, un lucru așa de greu, să-l spui cine știe, stând lângă foc seara, cum stăteau ei de multe ori pe câmp, rămâneau, sau în sate, pe lângă vetrele oamenilor. Una este să spui pe câmp sau prin sate. Și în șoaptă să spui, eu voi fi dat în mâinile fariseilor, cărturarilor, uite ce voi pătimi. Și postura lui de om normal acolo, de om simplu, de om care mănâncă, de om care doarme, de om care este neputincios, ca orice om, cu limite. nu le-ar fi dat lor încrederea și puterea să... Nu i-ar fi putut să-i lase să creadă cu tot sufletul că el nu poate să moară și că el va învia. Ar fi fost tare deznădăjduit, tare neputincioși dacă s-ar fi întâmplat aceste mărturisiri ale sale, ale lui, în alte contexte. De pildă, ca un exemplu, el le mărturisește acest lucru la cineașa de taină și erau interziși, erau rupți în două de tristețe, triști, peste măsură de triști, neputincioși să ducă acest cuvânt, deși se întâmplase la atâtea minuni, dar nu atunci, nu acolo. Și le spune aceeași de taină, iată eu, și le spune toate cele ce vor urma, că va pleca de la ei și va fi luat de la ei, o vreme va fi luat și va veni din nou, și ei erau atât de triști, încât tot timpul Mântuitorul le spune, nu vă întristați, să nu se întristeze inima voastră, credeți în mine, credeți în Dumnezeu. Voi veți plânge acum, dar alții se vor bura și vor râde, dar tristețea voastră se va face în bucurie. Numai despre asta le vorbește. Dar tristețea asta lor nu o puteau lua de la ei. Încât, în deznădejdea lor, când le-a spus unul dintre voi, mă va vinde, unul pe altul se bănuiau ei pe ei înșiși. Ziceau, poate eu voi fi. Atâta deznădejde și tristețe aveau. Iar în grădina Ghețimanii au adormit de tristețe. Au adormit de tristețe, de durere. Deși Mântuitorul le spunea, privegheați. Deci, acesta e un al doilea motiv pentru care se rețin aceste minuni cu mai multă atenție, pentru că ele erau presărate de amintirile a ceea ce urma să întâmple. Un alt motiv pentru care sunt aceste minuni amintite sunt pentru că majoritatea celor care trăiesc minuni, au trăit minuni atunci, acelor orbi vindecați, acelor ciungi, acelor șchiope, a tuturor celor care sunt amintiți pe ultimul drum, că au trăit minuni, au fost probabil că mult mai multe minuni. Dar apostolii amintesc unele dintre ele și știți care? Mai ales cele în care orbii, ciungii, șchiopii, eu știu, leproșii, au recunoscut că El este Mesia, că El este chiar Fiul lui Dumnezeu. Acele le-au amintit în mod special, acele le-au amintit. Acele au rămas și în minte, ei puteau să le amintească și altele mii, dar în care orbi, ciungi, șchiopii, demonizații, bolnavi, nu au crezut că este Fiul Dumnezeu. Să ajută-mă și pe mine. Întărește-mă și pe mine. Am văzut că ai făcut cu atâția minuni, fă și mie. Dar ei le amintesc pe cele în care ei spun, cum a zis acel orb de data trecută, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă, care înseamnă Mesia, care înseamnă Hristos. Ca și cum ar spune, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și faptul că acesta l-a mărturisit pe Dumnezeu și a spus că este Dumnezeu și a întărit și pe ei în acest lucru, vă dați seama ce însemna pentru ei, să audă de la oameni străini, ei care de-abia au zis, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, de câteva ori, de două, trei ori, au recunoscut asta, ei de-abia au putut să zică asta și alți străini, alți oameni ciungi, șchiopi, de lepădat, oameni sărmani, oameni necăjiți, cum era acest orb sărac, un cerșetor era acest orb, de data trecută de care am amintit, a recunoscut că este Fiul Dumnezeu. Păi pentru ei era o mirare. De exemplu, îi amintește pe cei doi demonizați din Gadara, nu numai pentru că s-au întâmplat acolo minuni mari, că au intrat demoni în cei 2000 de porci, s-au aruncat în mare, ci amintește și pentru că ei strigau, ce ai cu noi, Hristoase, Fiul Dumnezeu celui prea înalt? Auziți ce zicea demonul. Demonul din ei striga asta cu glas mare, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, Hristoase, Fiul Dumnezeu celui prea înalt, te știm noi cine ești, auziți? Deci de ce au reținut acești oameni acestea în mod deosebit? Pentru că puteau să spună alte, cum zicea Ioan Evanghelistul, și de s-ar fi scris toate minunile care s-au făcut, s-ar umple cărți. Dar încăpea în lumea toate. Și așa este. Dar acestea sunt reținute nici neapărat că au fost cele mai mari. Nu au fost neapărat cele mai mari. Așa, asemenea minuni, probabil că făcea Mântuitorul de la început. Vă aduceți aminte, începuse propovăduirea lui și au venit ucenicii lui Ioan să întrebe, tu ești cel ce va să fie sau pe altul să așteptăm? Cel ce trebuia să vină sau pe altul să așteptăm? Și Mântuitorul răspunde și zice, după ce el era în mijlocul mulțimilor și făcea multe minuni, și el zicea, mergeți la Ioan și spuneți ce ați văzut, că orbii văd, surzi aud, ciungii merg, șchiopii merg, ciungii poate să-și miște mâinilor, săracilor li se binevestește, morți în vie, demonizații sunt eliberați de demoni. Adică, vă dați seama, numai acolo, în orele alea cât au stat, ei au văzut nenumărate asemenea minuni. Deci n-au fost cele mai mari minuni aceste pe care le citiți în Evanghelie, numai că acestea au fost presărate de mărturisirea vie a unor oameni care au recunoscut că El este Fiul Dumnezeu. De aceea au fost reținute. De aceea au fost reținute, pentru că ei înșiși apostolii le-au reținut mai cu atenție, mai cu... le-a rămas în minte și i-au întărit și pe ei. I-a întărit, că a auzit cum a strigat unul, cum a zis celălalt, ce a făcut unul, ce a făcut celălalt. Această întâmplare a vameșului i-a întărit cu siguranță, aceasta pe care ați auzit-o astăzi. I-a întărit pe apostoli. I-a întărit nu prin faptul că a mărturisit că este Fiul Dumnezeu. Asta nu asta au reținut ei. Ci puterea cutremurătoare a prezenței însăși a Mântuitorului. Numai prezența Lui. Puterea prezenței sale l-a schimbat și l-a cutremurat așa de mult pe Zaheu, numai prin ochii săi, numai prin felul cum a stat la el în casă, la Zaheu, că nu l-a judecat. Închipuiți-vă cum a alergat Zaheu, cel mai mare dintre vameși, cel mai bogat dintre vameși și din Ierihon, om bogat, om care își a făcut avuția din nedreptăți, din siluirea multora, care avea pe conștiință multe, multe păcate și care se suită tocmai într-un dud, din frunzele căruia se hrănesc viermii, știți? Și zice Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, s-a suit Zaheu în dud și Mântuitorul i-a zis, dă-te jos din dud, și zice, adică Zaheu era suit în lupta continuă a conștiinței, că așa conștiința ne muncește și ne roade cum roade un vierm neadormit, așa cum frunzișul dudului îl mănâncă viermii de mătase, așa conștiința lui Zaheu era parcă și o frunză între frunzele din dud și era muncită zi și noapte de conștiință, de viermele neadormite al conștiinței, și Mântuitorul zice, dă-te jos din această muncă a conștiinței și primește-mă pe mine ca să te eliberez. Știți? Nu m-a înțeles asta. Și el fuge înainte, se miră că îl știe pe nume, se miră că s-a oprit la el dintre atâția oameni, bulucul acela imens de oameni care veneau. Și se oprește la el și vorbește cu el și fuge înainte să pregătească, închipuiți-vă, un om care are case, îi merge bine, acareturi, treburi, slugi, cum se zice la mormântare, unde este strigarea slugilor, unde este fața cea smeadă și fruntea cea înaltă. Așa el, avea slugi, striga, repede, vino, fă, drege, taie, haideți că avem masă mare. Și repede se făceau toate, că la un asemenea om nu cred că erau slugi leneșe și... care întârziau, ci își făceau repede treaba, că nu stăteai în curtea lui Zaheu, cel mai mare între vame și mai bogat, dacă nu erai fruntea slugilor, dacă nu erai cel mai bun, cel mai priceput. Și el a alergat și a făcut și adres și în timpul ăsta s-au adunat mulțimile, tocmai mulțimile care îl urmau pe Hristos, făcuse minunea luminării orbului, cu puțin timp înainte, vă dați seama ce tulburați erau oameni, ce mirați erau, probabil că era și orbul după ei acolo, sărind și zburdând de fericire. Și ce dezamăgire pentru ei, tocmai cel care a făcut o asemenea minune intră în casă cel mai bogat, cel mai parșiv, cel mai șmecher, cel mai, nu știu cum să zic, corupt om al orașului. Era cel mai corupt om al orașului. Mulți au fost dezamăgiți. Chiar și apostolii s-au tulburat. Au fost dezamăgiți. Și chiar spun apostolii în cele trei evanghelii care vorbesc despre această întâmplare, că afară mulțimile murmurau toate. Deci mulțimile au rămas, că l-așteptau, că veniseră de departe după el, doar nu unde se plece acum, e tot după el erau, după Hristos, și plus mulțimile adunate din Ierihon, plus gură cască de pe acolo veniți de pe nu știu unde, și toți au auzit că ai casa unui om bogat și corupt, și că Hristos a venit să găzduiască acolo. Și au început să murmure pe la ferestre. Credeți că urechile bine încercate și pricepute ale lui Zaheu, care e, știți ce trebuia să facă vame și trebuia să știe exact câte capre ai, câte oi ai, ce bucată de pământ ai, unde ai ascuns grâu. Trebuia să ai urechi foarte bine ascuțite, să le știi pe toate. Cu șoptitori peste tot, cu cunoscători care spuneau ce zice lumea, ce vuiește, ce spune, cum, să cunoști zvonurile, să știi tot. Păi, n-a auzit el ce zvonuri, murmuri, ce murmuri, strigă-te din piață. A intrat să intre să se găzduiască la un păcătos. Cum de a intra să intre la un păcătos? Îl durea, probabil. Cred că niciodată n-au îndrăznit oamenii să-i zică așa pe față, pentru că era mare și avea de toate și avea și stăpânirea romană de partea lui. Ori acum, fiind atâția oameni, ăștia nu mai aveau frică și strigau tare. A intrat, se găzduia, s-a împăcătos. Cred că îi se și mânia, poate că se și mânia, se și tulbura, dar cred că și căpa obrazul de rușine în fața... Și în timpul ăsta, el prin curte să facă treburi, să rânduiască, să se facă masa. Și Hristos, undeva așezat, auzind și el murmurul și nezicându-i nimic. Nezicându-i, da, am intrat la tine la un păcătos, pentru că vreau să te mântuiesc, pentru... nu i-a ținut nicio predică moralizatoare, nu a făcut... Dacă ar fi făcut asta, dacă ar fi făcut așa ceva ce noi de multe ori facem, în casele noastre și cu ai noștri, cred că inima lui Zaheu s-ar fi învârtoșat și ar fi zis, eu îmi fac datoria, eu ce îmi spune stăpânirea romană, fac, eu n-am călcat strâmb, eu ar fi început să-și aducă aminte toate faptele lui bune, toate lucrurile lui în care s-a ostenit, îi pun pe toți la lucru, țin minte și acum un om bogat care l-am luat noi, eram copii și văzusem și noi filme cu haiducii și ne-am dus la un om bogat și care avea pământuri și acum și am zis, dumneata ești bogat și ai fost numit boier, că era numit boier. Păi cum i-ai pus la muncă pe țărani, pe eu bagi? Și el zicea, păi trebuia să-i pun, că erau niște leneși. Trebuia să-i pun. Și am văzut tipul de gândire. A, dacă nu-i pui bici pe ei, nu fac nimic. Stau tot ziua la bancă, în față, la poartă. Și probabil, credeți că Zaheu nu avea o asemenea explicație? Păi, cu ăștia trebuie să pui bici pe ei, domnule, nu poți face nimic cu ăștia. Niște șmecheri, niște vicleni, niște prefăcuți, trebuie să iei tare, trebuie să-i zgudui bine. Ar fi făcut așa ceva. Dacă Mântuitorul s-ar fi apucat să-i spună murmuri mulțimii, păcătosul, a intrat la păcătos, a intrat la nevrednicul ăsta, care îi crăpa obrazul rușine la Zaheu și el în timpul ăsta cred că se zbuciuma tot să facă ceva, numai să nu mai audă, să mai bine să audă clinchetul vaselor care se pun, să audă orice, să nu audă ce striga mulțimile. Dar Mântuitorul în tăcerea și în liniștea, fără să zic un cuvânt, auzea tot și nu zicea nimic. Și cu siguranță ochii lui nu-l mustrau și nu se uitau critic și dureros la el, ca și cum ai zice, mărturisește. Schimbă-ți viața ta păcătoasă. Nu. Sunt ochii care s-au întors și s-au uitat la Petru atunci în noaptea în care Petru a intrat în curte la Caiafa și s-a dus să încălzească la foc, în timp ce stăpânul și domnul și împăratul lui, cum îl numise el până atunci, era pălmuit și lovit și judecat și martori mincinoși vorbeau împotriva lui și ridicau cuvânt greu, el s-a gândit că e cam frig. S-a dus să se încălzească la un foc între soldați. Lasă, mai era plin de soldați, cei 1000 de soldați care îl dusesele pe Hristos erau acolo și ei. O soldat și alte, tot felul de oameni care veniseră. Și se încălzea la foc și s-a lepădat de 3 ori în grupul ăla de soldați acolo, toți sau cine mai erau. Și cu acea slujnică care a zis, și el era cu el, și el, uite, îl cunosc, și portul trădează, și limbajul, că e galilean, și portul de galilean, e clar, e de-a lui. Și el s-a jurat, eu nu-l cunosc pe acest om, nu-l cunosc, nu știu nimic despre el, s-a blestemat pe sine. Și erau casele evreiești deschise, cu pridvor, și se vedea ce se întâmplă cu Mântuitorul acolo în interior. Și atunci s-a întors Mântuitorul și s-a uitat în ochii lui. Credeți că s-a uitat neapărat cu judecată și cu asprime? Nu spune că s-a uitat Luca cu judecată și cu asprime. Și s-a uitat la el. Și zice, și atunci și-a adus aminte Petru ce a spus Mântuitorul. S-a trezit ca dintr-un somn. S-a trezit așa. Ce am făcut? Dar ochii aceia nu puteau fi decât ochii dragostei rănite, dar nemustrătoare, nejudecătoare. Ochii celui care l-a trezit noaptea aceea. Ce faci, Petre? Dormi, trezește-te, roagă-te ca să nu cazi în ispită. Credeți că nu și-a adus aminte de ochii aceia? Nu m-am rugat și am căzut în ispită. N-am fost atent, am căzut în ispită. Uite ce am făcut. Sau nu erau aceiași ochi care s-au uitat la el și a zis, Petre, Petre, iată, Satana va ceru să-l cearnă ca pe grâu. Însă eu m-am rugat pentru tine. Auziți? Aceeași ochi, fără mustrare, dar care pe el au rănit în adâncul inimii, mai adânc decât poate fi rănit orice om, pentru că despre Petru se spune că n-a mai avut odihnă până în ultima clipă a vieții sale, din acea clipă, și lacrimile sale erau pururi în ochii săi, chiar dacă el a devenit apostol, chiar dacă a umblat și a propovăduit. șanțele adânci erau sub ochii lui, pentru că plângea aproape neîncetat pentru acel, și nu-și putea ierta. Toți îi spuneau, așa a fost, așa, încercau să-l liniștească, dar el nu-și putea ierta asta. Culminând cu moartea sa, când a zis, cum să mă răstigniți ca pe Domnul meu, puneți-mă cu capul în jos, că nu-s vrednic eu să mor ca Domnul meu. Adică și-a adus aminte că acolo a fost cum a fost și nu era vrednic el. Dar sunt aceiași ochi, nu demustrare, exact aceiași ochi care ne urmărește pe noi și care nu-i simțim demustrare. Sau dacă îi simțim demustrare și de asprime și de răutate și de mânie, nu sunt al lui Dumnezeu. Ochii aceia plini de dragoste care te așteaptă, ochii dragostei lui Dumnezeu rănită care te caută prin lume, care te așteaptă mult, de mult, ochii Tatălui care te așteaptă obosind să se uite în zare și să-L aștepte pe Fiul risipitor și care a venit și l-a îmbrățișat fără să-i zică un cuvânt când l-a îmbrățișat, fără să-i spună unde ai fost, nenorocitule, stai aici și fă o mie de metanii și te mai vedem și mai discutăm după aia sau fă aia și ailaltă sau te voi încerca până te voi primi. Nimic din toate acestea. Ei, aceeași ochi erau ai Mântuitorului când s-a uitat la Zaheu și această dragoste. De fapt, nici nu cred că se poate altceva să te rănească mai mult, în sensul bun al cuvântului, să te rănească de viață, nu de moarte, să te rănească de naștere spre împărăția ceva să fie. Și nu poate să facă rană mai vie în inima ta și să se taie împrejur inima ta nimic altceva decât dragostea fără umbră a Mântuitorului pentru om. Cred că dacă cine este aici sau a ajuns să-L cunoască cât de puțin pe Mântuitorul și eu inclusiv nu m-a atras și nu m-a putut prinde nimic la Dumnezeu, nimic altceva decât această dragoste fără judecată, fără umbră, fără asprime, această dragoste cutremurătoare care m-a îngenunchiat al lui Dumnezeu, care nu are umbră de mustrare, care nu are umbră de amintire a ce ai făcut și care de a cărui rușine nu ți ajunge o veșnicie să te uiți în jos sau mai bine ți-ai scoate ochii ca să nu mai vezi. Atât de dureroasă e această rușine în fața dragostei nejudecătoare a lui Dumnezeu. Nejudecătoare și nemustrătoare. Totală. O dragoste totală. A odihnei fără sfârșit a sufletului în care, pe care l-ai căutat de totdeauna. Când am simțit-o, m-a îngenunchiat pentru totdeauna Dumnezeu în clipa aceea. Oricum s-ar fi arătat și s-ar fi descoperit, i-aș fi stat împotrivă. Aș fi avut umbre. Aș fi stat într-un colț cârtind. Dar această dragoste nu poate decât să te îngenuncheze. Ceva din această dragoste se mai vede câteodată pe pământ la părinți, uneori față de copii, dar rarisim. Și așa, o palidă umbră. Ceva din această dragoste se mai vede Între cei care se iubesc, între prieteni, între îndrăgostiți. Ceva palid, foarte palid, așa ca o candelă față de soare. Dar Dumnezeu este ca un soare. Să vă rugați și să ne rugăm ca să simțim această dragoste cu care Dumnezeu ne așteaptă și ne cheamă, numai că nu avem timp și nu ne dăm timp să ne uităm în ochiul lui Dumnezeu. Preocupați de a ne apăra pe noi înșine, de a ne îndreptăți ca Petru, preocupați de a mișca și de a face treburi multe ca Zaheu, de a pune farfurii și de a rândui slugile, preocupați de a găsi soluții, să nu se mai audă murmurul mulțimii, nu uităm să ne uităm în ochii Mântuitorului. Și în acea stare de imaginație și în care ne imaginăm cum se uită Dumnezeu la noi, ne imaginăm poziția lui Dumnezeu față de noi, ni-l imaginăm aspru, ni-l imaginăm neîndurător, ni-l imaginăm stăpân, tiran, care te va judeca și ne revoltăm împotriva lui, ne găsim îndreptățiri, ne găsim explicații și toate acestea sunt minciuni. Să ne dăm timpul acesta să ne uităm în ochii lui Dumnezeu și să nu mai lăsăm dragostea lui Dumnezeu să se piardă în lume căutându-ne rănită și n-având unde să se odihnească. Amin.